go around sometimes and I hang out with other people that are my age and they're just kind of just I'm just like, dude, like, oh my God, like, can we talk about like the political and economic state of the world right now?
Domā, ka politika ir tikai tiem, kam sirmi mati un pensiju plāns. Šodien mēs apskatīsim, kādu vietu pie apaļā galda ieņem jaunieši.
Pasaule maina.
Mūs jaunā. Mūsu tagad nākotnē.
Mani, ka jaunieši.
Runājam.
I've never been on live television before, but apparently sometimes I don't watch the news because I'm a kid.
Pasaulē, kurā mirkļi birkas var izraisīt revolūcijas un tvīts var kļūt par valsts apmēra diskusiju, jaunatnes balsts politikā nekad nav bijusi skaļāk.
It shouldn't be up here, yet you all come to us young people for hope. How dare you?
Var teikt, ka gudrība nāk ar vecumu, bet mūsdienu jaunieši nāk ar vietāruņiem plašu redzesloku un iespēju paust savu viedokli publiskajā telpā. Rietumu pasaulē jaunatnes aktīvisms pieaug un tiecas izgaismot tādas problēmas kā dabas aizsardzība, ilgtspējība un vienlīdzība. Un, lai gan liberālā nostāja jauniešu vidū ir izplatītāka, jaunie censoņi mēdz aizstāvēt arī konservatīvās idejas. Visi jau zina, ka nākotne veidos jaunieši, bet vai viņus grib uzklausīt? Greta Thunberga, jauniešu aktīvisma ikona, ātri vien kļuva par karikatūru konservatīvajiem, kuri kritizē viņas vecumu un aizraušanos.
The question is,
will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
Šī pretreakcija parāda kārtējo spriedzi starp veco un jauno. Iepriekšējās paaudzes dzīvoja ar pārliecību, ka resursi ir bezgalīgi un varam tik ražot izaugsmes un pārticības vārdā. Tikai pēdējā dekādē parādās, kādu postu šī pieeja ir radījusi un jaunie nebaidās to kritizēt. Gal galā tieši viņi mantos šo pasauli, ko iekārtojuši boomeri.
Shut up! Will you shut up? Ah, now we see the violence inherent in the system! Shut up! Oh, come and see the violence inherent in the system! Help, help! I'm being repressed!
Politiskais aktīvismas mūsdienās ietver arī tā saucamo slaktīvismu. Tas ir, kad lietotāji izsakās par kādu sociālu problēmu klikšķu un tīkšķu dēļ, gūstot labsajūtu par savu it kā ieguldījumu, bet neveicot nekādas reālas darbības. Jā, uzliekot savai profilanītai karogu, neko daudz nepanākam. Taču tas ir ērts veids, kā paust atbalstu un kategorizēt savus draugus pēc viņu politiskās nostājas. Interesanti, ka vairāk pētījumi par slaktīvismu tomēr rāda, ka tas var būt arī jēgpilns. Proti, publiska dalīšanās ar kādu atbalstošu ierakstu veicināja lielāku respondentu iesaisti aktivitātēs, kas saistītas ar šo mērķi. Tomēr ne visus jauniešus interesē politika. Daudz ir vīlušies savā valstī un domā, ka neko nevar ietekmēt. Bezspēcība bieži vien rodas no priekšstata, ka politika ir neapgūstama teritorija, kurā pārmaiņas nāk grūti un individu ietekme ir minimāla. Like 2021. Gada pētījumā ceturtdaļa Latvijas jaunieši gribēja pārcelties uz dzīvi ārzemēs. Zāle ir zaļāka otrpus žogam, bet līdz ko neesam dzīvojuši citā valstī, nemaz nezinām, ka arī tur ir savas problēmas. Bet kāds labums iesaistīties, vai ne? Tu vari kļūt atpazīstams, pulcēt ap sevi kopienu un iedvesmot cilvēkus rīcībai. Bet tam ir arī mīnusi. Tev jābūt savai nostājai, jābūt informētam un gatavam viedokļu apmaiņām, kā internetā tā pie svētku galda ar radiniekiem. Es saprotu, ir grūti noticēt, ka tas ir to vērts. Bet ja tu vēlēsi savā valstī pārmaiņas, kurš gan tās panāks, ja visi domās, ka nav jēgas?
What are you doing?
Nothing. Me? Just hanging around.
Interneta aktīvismas, lai arī reizēm pavirš, egoistisks un performatīvs, mūsdienās ir spēcīgākais mobilizācijas instruments. Tas dod vietu balsīm, kuras citādi netiktu sadzirdētas. Bet, lai kaut ko mainītu, ir jārīkojas arī ārpus portāliem.
Alleluja!
Bieži pārmaiņas ir lēnas un nenāk viegli, taču pasaule, kurā dzīvojam, lai arī cik jocīga un neperfekta, ir veidojusies tieši no drosmīgiem un apņēmīgiem cilvēkiem. Tieši viņu dēļ mums ir demokrātiska vēlēšana sistēma, drošība, cilvēktiesības un citas pierastas ērtības.
Because democracy basically means for the people. But the people are retarded.
Un viņu dēļ tagad tik viens, dīvainā sēžot, var izteikt savu kritiku par to, kas valstī nav kārtībā. Bet tikai retais piedāvās konkrētu plānu un uzrīkstēsies spērt reālus soļus. Sākot ar klimata pārmaiņām un beidzot ar sociālo taisnīgumu, jaunie aktīvisti ir ne tikai mūsdienu kustību dalībnieki, bet arī līderi. Bet kā ar Latviju? Vai mums ir uzņēmīgi jaunieši? Un kā mūsu valsts var viņus atbalstīt? Kāda ir jauniešu ietekme politikā? Runājam! Patrīcija Klēmberga klubs māja jaunatnu vienotā Eiropai viceprezidenta ārlietās. Kāta Ozola no Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas. Es sveicināts runājam un jāsaka, ka ļoti īpašā runājam, jo šis ir noslēdzošais šīs sezonas runājums. Un šajā reizē, kā jau būs saprast un ievadu, parunāsim par jauniešiem politikā. Nelielai statistikai dati noteikti nav vairā ņemamākie un visprecīzākie, tomēr savā Instagram veicu nelielu aptauju un 71% respondentu atbildēja, ka viņi neapsvērt iet politikā vai kļūt par kādas partijas biedru, un arī tas ir vēl viens iemesls tam, lai mēs šeit runātu par to, kāpēc jauniešiem neinteresē politika un kādas būtu labums tajā neiesaistīties vai iesaistīties. Esiet sveicināti šeit runājumu studijā. Pirms mēs sākam runāt par jūsu personīgo pieredzi, es vēlos salauzt ledu un atkausēt sirdis, jautājot, kas ir tas, ar ko jūs asociēt vārdu politika? Vai tas ir vairāk pozitīvi vai negatīvi?
Nu, manā pieredzē es teikšu, ka tas ir vairāk pozitīvi. Es pat arī studēju Rīgas Stradiņa universitātē starptautiskās attiecības Eiropas studijas, un līdz ar to mans bakalaura grāds būs politoloģijā. Līdz ar to es esmu ļoti dziļi saistīta ar šo tēmu, un es esmu sapratusi, ka sabiedrībā varbūt ir tas uzskats un stereotips, ka politika tomēr saistās ar kaut ko negatīvu. Manā uztverē es vairāk uz to skatos pozitīvi, tāpēc, ka es teiktu, ka man ir tā zināšana bāze, lai es varētu izvērtēt attiecīgos apstākļus, kādus politiku mēs varam skatīties pozitīvi un kad negatīvi.
Es piekrītu, ka es arī uz politiku kā tādu skatos pozitīvi. Es domāju, ka tas ir veids, kā virzīt mūsu uz pārmaiņām, uz labām pārmaiņām. Un, jā.
Paldies jums par ieskatu tajā, kā jūs šo vārdu uztverat, un vai jūs varat pastāstīt par savu ikdienu. Sāksim ar tevi, Kata. Kāda ir tava ikdiena, ar ko tu nodarbojies?
Es mācos Jelgavas valsts Spīdolas ģimnāzijā 12. Klasē. Un, pagājušajā mācību gadā es aktīvi darbojos Spīdolas skolēnu parlamentā. Šogad es to esmu atstājusi jaunākiem pārstāvjiem. Es jau otro gadu apmeklēju debašu klubu, kas noris angļu valodā. Un šajās nodarbībās es teiktu, ka es esmu attīstījusi gan savus kritisko domāšanu, gan pilnveidojas izpratni par politiku.
Un kā ar tevi minēja Rīgas Reņa universitāti? Vai ir vēl kaut kas, ar ko tu paspēji nodarboties, jo tu esi studijis Stradiņos, un tie, kas ir studējuši Stradiņos, zin, ko nozīmē studēt bakalauru Stradiņos?
Tieši tā, bet jāatzīst, ka man sanāk laika arī vēl nedaudz kam citam, jo, manuprāt, laiku var atrast visam, ko tu pietiekoši vēlies. Kā jau arī minēju, sākumā es esmu organizācijas klubs māja jaunatni vienotā Eiropai viceprezidenta ārlietās. Paralēli vēl arī nedaudz cenšos pārstāvēt studentu viedokli un iesaistīties studentijā, kā arī vēl strādāju biedrībā, kur strādā ar Eiropas Savienības projektu izvērtēšanu.
Bet tieši runājot par klubu māju, kas tev pamudinātu jā, iesaistīties?
Patiesībā es pieteicos organizācijā kā projekta koordinātora, kura projekta mērķis bija virzīt jauniešus un vispār sabiedrību, būt vairāk politiski aktīviem un sevišķi, nu, teiksim, tā mobilizēt uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un pēc savu pieteikumu aizsūtīšanas, kad nāca termiņš, tad man uzrunāja pieteikties attiecīgajai kandidatūrai, jo es teiktu tā, ka man tas pieredzes spektrs ir bijis tieši saistīts ar ārlietām, tieši saistīts ar politiku, un tas ir tas, kas ir nepieciešams arī organizācijai, jo viceprezidents ārlietās galvenais pienākums ir efektīvi pārstāvēt Latvijas jauniešu viedokli un reprezentēt organizāciju.
Viena lietā, ar ko tu nodarbojies, kā jau minēji, debatēšana angļu valodā, kas tevi mudināja iesaistīties šajā jomā?
Es vienmēr esmu iesaistījusies dažādos skolas pasākumos, un man vienmēr ir interesējuši dažādi konkursi un vietas, kur var piedalīties. Un tur vienmēr ir ļoti svarīgi izteikt savu viedokli un to pareizi argumentēt. Tātad tā, lai cilvēki tevi saprastu, uztvertu tavu pamatdomu un nepārprastu, ko tu vēlies pateikt. Tāpēc es arī pieteicos debatēm, un, kā redzams, man tas ļoti aizrāva. Un man šķiet, ka tas manā dzīvē ir devis ļoti daudz pozitīvas pārmaiņas.
Kādas prasmes sniedz iespēja piedalīties debatēs? Viens ir šī spēja argumentēt, ko vēl mēs iegūstam. Ja mēs piekrītam tam, ka ir, nu, ir dažādi šie veidi, kā iesaistīties dažādos debašu klubos, ko mēs varam iegūt no tā?
Tas vislielākais iegūms, ko es redzu savā ikdienas dzīvē, ir spēja ļoti ātri izvērtēt lielu informācijas daudzumu. Un mūsdienās, kad tas informācijas apjoms gan sociālajos medijos, gan vispār ikdienā ir ļoti liels, ir nepieciešams to izfiltrēt, atšķirt emocijas no faktiem. Un jā, es teiktu, ka tas ir tas lielākais guvums.
Jums abām es vēlētos jautāt, klausoties šos katras minētos iegūmus debatēm, kā mūsu politiķiem veicas? Piemēram, Latvijas Saeima, kā ar argumentācijas spējām emocionalitātes nošķiršana no sakāmā?
Nu, ja godīgi jāatzīst, ka tas jau jautājums jau tiek uzdots, jau zinot to,
zini, ko viņi teiktu, viņi teiktu pielādāts jautājums.
Nu, tieši tā, jā, nu tā atbilde, mēs diezgan bieži, kaut vai skatoties tos pašus Saeimas ierakstus, mēs varam redzēt, ka emocijas no faktiem bieži vien netiek atšķirtas. Bet te ir arī tas jautājums par to, ko mēs īsti vēlamies sagaidīt no politiķiem. Mēs taču vēlamies, lai viņi reprezentē to attiecīgo viedokli, kas ir sabiedrībai. Un mēs taču paši pēc sevi zinām, ka nevienmēr emocionālitāte ir tik viegli nošķirt no faktiem. Līdz ar to mēs varam saprast, ka arī viņi ir tikai cilvēki. Tomēr vai tas būtu nepieciešams? Jā, to noteikti es nevaru noliekt. Tas būtu jādara. Bet nu, mēs varam redzēt, kā mums ar to iet praksē.
Jā, es teiktu, ka tas, ko es redzu, ko bieži vien politiķi dara nu, savās runās un uzstāšanās stilā, viņi iedvēro šo te diplomātisko runas veidu, kas sevī iekļauj ļoti daudz liekvārdības, ļoti daudz runu, kas aizpilda laiku. Tādā veidā nepasakot, ko īsti tad viņi tiešām ar to domā. Un, protams, dažreiz tas ir nepieciešams, dažreiz tas ir svarīgi un tas ir noderīgi tieši politikā, bet citreiz tas ir pilnībā lieki un tas neparāda ne politiķa paši nostāju pret konkrēto jautājumu, ne īsti risina to uz priekšu.
Es gribētu jums lūgt pašām atklāt, kas varētu būt tā sociālā vai politiskā problēma, par kuru jūs tagad, kurā jūs cenšaties pievērst uzmanību un to izgaismot.
Tas ir gan skola 2030, gan tagad mazo skolu aizvēršana, jo tas patiesībā ļoti spēcīgi ietekmē jauniešu izglītību un to, cik pieejama ir izglītība. Mēs aizveram ciet tās skolas, kuras ir lauku apvidos, tad jautājums, kā tie skolāji nonāk līdz šīm skolām. Protams, transports ir. Tas ir skaidrs, kādā kvalitātē viņš ir, tas varbūt nav tik skaidrs vienmēr. Un es domāju, ka ir nepieciešams apzināties tās ilgtermiņa sekas visām šīm idejām, arī runājot par jauno kompetenču sistēmu, ka man liekas, ka tas tika ieviests nedaudz par ātru. Mēs nebijām sagatavoti tam, varbūt skolotāji arī nebija kārtīgi paši sagatavoti un mācību materiāli bija un ir tik, cik viņi ir, un tas ir jūtams gan stundās, gan pēc tam.
Man ir tādi četri lieli segmenti. Es teiktu izglītība, vide, līdztiesība un drošība. Tie ir arī četri segmenti, kurus nosedz arī mūsu organizācija un lielākoties cenšas iestāties par tiem un risināt problēmas, kas attiecīgi, kuras mēs varam saredzēt, kuras ir attiecīgajos segmentos.
Paldies tev un paldies arī tev. Kā ir mainījies jūsu skatījums uz politiku, uz politikas procesiem, kopš jūs pašas esat aktīvs debatēt, dalāties ar savu viedokli?
Jāsaka, ka es uz katru lietu dzīvē cenšos iet bez ekspektācijām, jo tā tu dzīvē mazāk vari aplausties. Un līdzīgi patiesībā bija arī ar politiku. Un mēs pavisam organizācijas ietvaros nesen noorganizējām konferenci ar nosaukumu Vai jaunietim ir vieta Latvijas politikā, kur ar savu klātbūtni mūs pagodināja arī Latvijas Republikas prezidents Edgars Rinkevičs, kurš teica, man ļoti patika, kurš teica savu uzrunu, un man patika no viņa uzrunas tāds fragments, kurā viņš teica, ka politikā ir vieta jebkuram, kurš ir gatavs uzņemties atbildību par savu dzīvi. Un līdz ar to es domāju, ka nu, ir tam jaunietim vieta politikā. Un patiesībā to pierāda arī, ja mums varbūt citreiz liekas, ka to nepierāda, un mums ir pašiem kaut savi stereotipi, es teiktu, ka jaunietim ir vieta Latvijas politikā, tomēr tieši tāpat kā jebkurā dzīves jomā mums ir jāiemācās izsist tā sava vieta, jo neviens tev to neuzdāvinās. Un līdz ar to es teiktu, ka tā kā es iegāju bez praktiski jebkādām ekspektācijām, es teiktu, ka nu tā, mana aina, vismaz ar to, kas man ir pavērusies, ir salīdzinoši nu, pozitīvā aspektā, kas var skatīties gan pozitīvi uz politiku kopumā, gan arī uz to, kā politiķi skatās uz jauniešiem. Bet ja mēs runājam par vispārīgiem stereotipiem, par to, kā domā jaunieši, tad gan man jāatzīst, ka tur tā ir atšķirības starp to, ko domāju es, un kāds ir tas jauniešu atspoguļojums arī statistikas datos.
Jā, bieži vien ir sajūta, ka neviens īsti nezin, ko grib jaunieši. Jo viņi nav pajautājuši jauniešiem,
tieši kā, jaunieši. Jo lielākoties tā arī ir viena no tām galvenajām problēmām par to, ka jaunieši netiek pietiekoši iesaistīti šajā dialogā. Un līdz ar to par jauniešiem lemj cilvēki, kuri paši vairs nemaz nav jaunieši vai kuriem nemaz nav respektīvi saskarsmi ar šiem jauniešiem. Un tā ir viena arī no tām problēmām, kāpēc jaunieši patiesībā mūsdienās arī tajā politikas jomā un sevišķi Latvijas politikā nejūtās sadzirdēti. Tāpēc, ka ja it kā tiek dota vieta arī pie sarunu galda, ja vispār viņa tiek dota, bet citreiz mēs varam arī sabiedrībā redzēt arī pēc kaut vai politiskajām partijām, kā attiecīgi šī vieta tiek dota, tad nu, pirms ir kaut kāda pirms vēlēšanu kampaņa vai tad, kad vajag pastāvēt teltī, padalīt
tādā. Vajag uztaisīt smuku bildi, ka mēs uzaicinājām jauniešus parunāties, bet pēc tam nav šis tā atlikums no šīm sarunām, ir vienkārši bilde un visi par to aizmirst.
Tieši tā.
Es pilnībā piekrītu Patrīcijai, ka jaunieši patiesībā iesaistās politikā tie, kas ir tos, kurus es satieku savā ikdienā un tos, kurus es satieku šādos pasākumos. Viņiem ir skaidrs savus viedokļus, viņiem ir skaidrs sava nostāja un viņi to nebaidās izpaust. Bet, protams, lai šim viedoklim šai nostājai būtu kāda ietekme, ir nepieciešams kāds, kas to uzklausa un ņem vērā. Un šeit es domāju, ka ir tā problēma, ka it kā mēs vēlamies motivēt, lai jaunieši vairāk interesējas par politiku, vairāk iesaistās, bet tad ir arī nepieciešama tā otra puse, kāpēc viņiem interesēties par politiku, jo viņi var kaut ko mainīt. Un kā tad tas ir, ka viņi var kaut ko mainīt? Vajag parādīt jauniešiem, kā tieši tas no viņu idejas, no viņu bažām, no viņu raizēm var pārtapt kaut kādā reālā darbībā.
Un varbūt kliedējot kaut kādus vispār pieņemtus stereotipus, vai jaunietim obligāti ir jābūt kaut kādā politiskajā partijā, lai viņš varētu būt aktīvs politikā, lai diskutētu par šiem procesiem un ietu klauvēt pie durīm, teikt to, ka mēs gribam šādi, nevis tā, kā jūs domājat, ka mēs gribam.
Tā ir viena no iespējām, bet tā pilnīgi noteikti nav vienīgā iespēja. Tieši tāpat iesaistīties nevalstiskajās organizācijās, respektīvi jebkurā nevalstiskajā organizācijā, kurā tu vēlies, jo arī tā iespējams paust to savu nostāju, to, ko tu domā, atrast domu biedrus. Un, protams, ka vieglāk ir iet un cīnīties par kaut kādu to savu pārliecību, tad, ja jūs esat kopā vairāk, un to ir iespējams izdarīt arī tieši caur nevalstiskajām organizācijām. Politiskās partijas, protams, ir viens no veidiem, kā to izdarīt, es pilnīgi noteikti neteiktu, ka tas ir vienīgais. Un arī nevalstiskā organizācija nav vienīgais. Ejot balsot vai parakstot mana balss iniciatīvu, tas arī ir labs veids, kā ietekmēt politiku. Vai pastāstīt kaut vai vienam savam klases biedram vai kolēģim, kuram pilnīgi un galīgi neinteresē politika, nu apsēdies parunā ar viņu izstāsti, viņam parunājiet par to, kas varbūt viņam ir aktuāls un centies viņu iesaistīt šajā jomā. Un tas ir pavisam praktisks piemērs, kuru var izdarīt katrs. Un tas tā aizsāk to sarunu, tas aizsāk to dialogu, kas savukārt atkal stiprina demokrātiju un veicina to, ka mēs varam panākt kaut kādas pārmaiņas.
Jā, es piekrītu, ka iesaistīties politikā tas nevienmēr nozīmē varbūt iet un kliegt par savu un iet uz visiem protestiem vai rīkot viņus, bet tas dažreiz nozīmē arī vienkārši atvēlēt dienā tam laiku, painteresēties, padomāt. Tad, kad ir kādi politiskie lēmumi, kas tiek pieņemti, padomāt par to, kā tas ietekmēs mani, kā tas, ko es par to domāju. Tas ir ļoti svarīgi, arī ja jaunietis, piemēram, viņam nav 18 gadi, tātad viņš nevar iet uz vēlēšanām, nevar iestāties partijā, tad pēc tam, kad viņam ir tie 18 gadi, viņš jau ir sapratis savas tās vērtības, savu to svarīgāko, par ko viņš pastāv, un tāpēc var izdarīt skaidrus lēmumus, par kuriem viņš pilnībā pārliecināts.
Un es gribēju paturpināt ar to, ka bieži vien tiek uzskatīts, ka jauniešiem kaut kādu to politisko bāzi, tos pamats ieliek ģimenē. Ja vecāki ir ieinteresēti politiskajos procesos, vecāki jaunieti, kamēr viņš vēl bērns paņem līdzi uz vēlēšanām, viņš saprot, kā tas viss notiek. Kā jūsos pašās radās tā interese? Vai tas nāk no ģimenes, vai jūs vienkārši augot, skatoties apkārt, sapratāt, ka jā, tā es gribu iesaistīties?
Manā gadījumā es pilnībā piekrītu tam faktam par to, ka lielākoties viss un tas viss dzīves uzskats lielākoties jau ir tas, ko mums ieliek ģimenē un arī izglītības sistēma un tas, ko mēs mācāmies un kad mēs ejam uz skolu, arī tas ir tas, kas mums ieliek to pamatu. Arī manā gadījumā tas ir bijis tā, ka man ģimenē vienmēr mēs esam tas ir bijis aktuāli. Mēs esam runājuši par šiem procesiem. Un te ir jāsaka, ka man vienmēr ir bijis tāds nu, pilsoniski ļoti līdzdalīgs tas burbulis. Gan manas ģimenes ziņā, gan manu draugu ziņā, gan arī šobrīd izglītības ziņā, ka nu, man ir bijusi savā veidā, es pat to nosauktu par tādu privilēģiju, ka es zinu, ko nozīmē būt pilsoniski aktīvam. Un līdz ar to tas ir tas, no kurienes arī man ir veidojusies tā bāze. Bet, es gribētu arī piebilst to faktu, pat ja par to neinteresējas ģimene, vai mēs ģimenē dzirdam kaut kādus pilnīgi pretējus politiskus viedokļus vai kaut kādus nostājas. Es teiktu, ka arī izglītības sistēma un tāpat skola 20-30 un tas, ko mēs mācāmies skolā, tomēr spēlē būtisku lomu. Tas, cik šobrīd kvalitatīvi tas ir tieši, lai nosaktu politisko segmentu, tas gan ir cits jautājums, jo politiku mēs varam redzēt, ka skola 20-30 mācās apakšā zem programmas, kurā māca gan vēsturi, gan filozofiju, gan ekonomiku. Un ir skaidrs, ka tai attiecīgajai programmai ir atvēlētas arī salīdzinoši ļoti maz stundas mācību programmā. Un nu, nav iespējams nosakt kvalitatīvi visus attiecīgos segmentus. Un arī tas ir tas, ko mēs esam noskaidrojuši mūsu pētījumā, ko veica mūsu organizācija 2023. Gada maijā, ja es nemaldos divās skolās, kas bija Dobeles valsts ģimnāzija un Anguras vidusskola. Un mums bija 199 respondenti, un arī pēc jauniešu atbildēm mēs varam redzēt, jā, ka kaut kādas pamatzināšanas ir, bet līdz ko mēs runājam par kaut kādām specifiskākām lietām, tas procents ar tām zināšanām krītās un krītās. Un kur mēs iegūstam primāri zināšanas, nu lielākoties skolā. Bet savukārt atkal runājot ar skolotājiem, kuri arī šobrīd cenšas pielāgoties attiecīgi jaunajai skola 2030 programmai, mēs varam redzēt, ka viņiem trūkst attiecīgie metodiskie materiāli, viņiem trūkst darba stundu, vienkārši kas ir atvēlētas attiecīgajam mācību priekšmetam. Un līdz ar to tas, ar ko mēs, tie secinājumi, pie kuriem mēs nonācām pētījuma rezultātā, ir tie, ka politikai vajadzētu būt kā izvēles priekšmetam skolā. Ja nav iespēja to nodrošināt kā obligātu priekšmetu, tad mēs to varam piedāvāt vai nu kā izvēles priekšmetu vai arī kā ārpus skolas pulciņu. Savukārt skolotājiem mēs izveidojām metodisko materiālu, kurš arī ir brīvi pieejams mūsu organizācijas mājaslapā, kurā arī ir rakstītas aktivitātes, kā praktiski var iesaistīt jauniešus un veicināt viņu interesi par politiku. Jo pēc arī mūsu datiem rādās, ka jaunieši ir ieinteresēti politikā, ka viņiem ir interesu uzzināt lietas, bet mūsdienu jaunatne, diemžēl, ir tāda, kur nu, lielākā daļa neies pati un nemeklēs informāciju. Viņa ir jāiedod. Un to var iedot ne tikai teorijas veidā, kas, protams, arī ir svarīgi, lai mēs apgūtu kaut kādu pamata teorijas un zināšanu bāzi, bet lai mēs viņus arī iesaistītu interaktīvi. Un tas ir tas arī, ko mēs esam cenšies iekļaut savos metodiskajos materiālos, lai mēs vienkārši varētu arī no savas puses dot to guvumu un, pareizāk sakot, no savas puses iedot to pievienoto vērtību šim un palīdzēt gan skolotājiem, gan jauniešiem un celt to jauniešu zināšanu kapacitāti.
Man skolā bija ļoti paveicies. Man šobrīd vairāk nav priekšmets sociālās zinātnes, bet pirms tam man bija. Un man bija ļoti paveicies ar manu sociālo zinātņu skolotāju. Viņa tiešām mudināja mūs izteikt savu viedokli, veidot savu viedokli par aktuālām tēmām gan valstī, gan pasaulē. Un es uzskatu, ka tieši šī pieredze mani, kā teikt, pastūma uz priekšu tajā pareizajā virzienā, ka par to vajadzētu interesēties. Un es teiktu, ka svarīgākais tajās stundās bija tas, ka katrs var izteikt savu to viedokli, savu to nostāju, un ja tas ir ar pamatojumu skaidri, tad to nevar nekā nosodīt vai kā citādāk. Ir skaidrs, ka arī Latvijā sabiedrībā pastāv dažādi viedokļi, tātad klasē arī pastāv dažādi viedokļi, un tie visi ir jāuzklausa ar cieņu pilnu attieksmi. Un neko nedrīkst tādā ziņā paņemt nost vai kā citādāk. Tas ir... Es beigšu runāt.
Bet būs jārunā vēl. Es vēlos jums abām jautāt viens no tādiem populārākajiem to... Es laikam savā burbulī sen neesmu dzirdējusi, bet kā savu man burbuļi, ja klausās vai skatās, atsūtiet, ir šis izsēklis par to, ka nav jēgas pielīties ar savu viedokli, nav jēgas iet uz vēlēšanām. Tas neko nemainīs, nekas tā kā nenotiks, ka tu aiziesi vai neaiziesi. Respektīvi, cilvēki ir pārliecināti, daļa cilvēku, daļa sabiedrības, un šobrīd es nezinu konkrēto procentu, daļa ir pārliecināta par to, ka viņu balsī nav vērtības un viedokli, neviens neņem vērā. Ko jūs teikt šādiem cilvēkiem?
Arī manā burbulī ir šādi cilvēki, kas saka, ka viņu viedoklim nav vērtības vai ka viņu viedoklis netiek ņemts vērā. Un daļēji tam, diemžēl, ir jāpiekrīt, jo jauniešu viedoklis diezgan bieži netiek ņemts vērā. Kā jau es minēju, protams, mēs varam motivēt jauniešus interesēties par politiku, bet tad ir politikā jābūt kaut kādam rezultātam no tā, ka jaunieši par to interesējas. Es teiktu, ka bieži vien sabiedrība nosoda tādus aktīvus jauniešus, kas veido zibakcijas, protesta akcijas, vēlas savā skolā šo mainīt, to mainīt, veidot tādu politisko pasākumu vai citādāku. Un vienkārši tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns, kaut kas neredzēts, kaut kas ar ļoti daudz enerģija iekšā, sabiedrība no tā biška nobīstās. Bišku pasaka, tu esi bišu par jaunu, tu neko vēl no dzīves nesaproti, jāpiebremzē. Un tad, ja jaunietim, aktīvam jaunietim pietiekam daudz reizes to pasaka, zūd tā vēlme kaut ko darīt. Jo, redz, manī taču neviens neklausās vai arī tas nav nevienam vajadzīgs.
Tu arī šī aktīvā jaunieša bildes paņem un izmazā, piemēram, sociālos tīklos, izsaka viedokli nevis par viņa protestu vai viņa viedokli, bet piemēram par izskatu, vai aiziet tādās absolūtās galējībās.
Jā, un tad beigās ir jāsaprot, ka ir jābūt atgrieziskai saitei no tā visa. Ir jābūt tādai kā komandai, tātad valdība ņem vērā jauniešu viedokli. Protams, dažas no tām idejām varbūt nav īstenojamas tieši tāpēc, ka mēs nezinām, bet tad mums vajag izglītot, nevis vienkārši pateikt, tu pasēdi maliņā, tev vēl nav laiks.
Jā, pēc 10 gadiem.
Jā, ir taču skaidrs, ka mēs esam, mēs jaunieši, mēs esam tā Latvijas nākotne. Mēs nevaram tikt pastumti maliņā, un tikai pēc 10 gadiem tagad mēs visi atjēksimies, kad, vajadzētu taču darīt tā, šitā un tā.
Un jūs būsiet tie, kuriem būs jādzīvo pirmkārt ar sakām, jūs būs jāmeklē risinājumu, un tad būs tā kā, kāpēc šis nebija ātrāk?
Jā, mēs varējām to visu atrisināt pirms 10 gadiem.
Man atbildot uz jautājumu, es laikam teiktu, ka tieši tā iemesla dēļ, ka mēs šo varējām risināt pirms 10 gadiem, ir jāiet balsot. Jo pēc 10 gadiem iespējams mums arī abām jau būs bērni, un tie mūsu bērni būs tie, kas dzīvo šajā pasaulē. Un šobrīd, šī brīža politiķi pieņem lēmumus par to, kas ietekmēs arī nākamo paudzi, kas šobrīd ietekmē mūs, bet kas daudz vairāk arī ietekmēs nākamo paudzi. Un kas tad ir tā pasaule, kurā vai valsts, kurā mēs vēlamies, lai dzīvojam mēs paši, kuros lai dzīvo mūsu nākamās paudzes. Un tas, ka aiziet balsot, tas jau ir tas pirmais kaut vai mazākais solītis, lai tava balss tiktu sadzirdēta. jo, ja neaiziesi tu, tas jau nenozīmē, ka neaizies pārējā sabiedrība. Pārējā sabiedrība, nu, es gribētu ticēt, ka lielākā daļa vismaz aizies balsot. Un tad atkal tiks tiešām izlemts tavā vietā. Un vienīgais, ko tu būsi pierādījis, būs to faktu par to, ka tava balss atkal nav sadzirdēta. Bet sākumā jau ir jāpaskatās uz sevi, ko tu darīji, lai tā balss būtu un tiktu sadzirdēta.
Jā, nu man šķiet, ka te mēs varam vilkt ārā sen aizmirsto ļoti seno Brexit balsošanas piemēru. Kur arī statistika bija tāda, ka neizvēlējās tie, kas dzīvo dzīvos ilgāk, bet tie, kas varbūt jau ir savu labu laiku nodzīvojuši. Kas ir temati pēc jūsu abu pieredzes, par ko jaunieši cepas, kas jauniešiem rūp šobrīd? Kas ir tas, vai kas ir tās jomas, kurās jaunieši grib, lai viņus uzklausa?
Kā jau es minēju, es domāju, ka tā ir izglītības sistēma un to, tas, ka viņa ir jāsakārto, ka viņa tiek kārtota, bet ne tik ļoti saprotamā veidā. Jā. Un kā jau visiem iedzīvotājiem Latvijā šobrīd ļoti aktuāls ir Ukrainas karš un viss, kas ar to saistīts, arī jauniešiem tas ir aktuāli. Kā jau mēs noskaidrojām, jaunieši būs tie, kas šeit dzīvos nākotnē. Tāpēc arī viņiem ir aktuāla tā skaidrība, kā tad mūsu valsts rīkosies šajās krīzes situācijās, ja tādas būs, un kādas ir tās starptautiskās attiecības.
Vēl pievienojot šim, es teiktu, ka tās jomas vēl, kas ļoti interesē jauniešus, tā ir līdztiesība, vides un klimata politika.
Jā, par vidi un klimatu ipa laikam es arī pamanu teicu, ka cilvēki raksta, ka kaut kur ir aizmirsts par to. Kaut kādā brīdī mēs esam aizmirsuši par klimatu jautājumiem. Cerams, ka par tiem atcerēsimies. Kas varētu būt tas burkāns un kāds varētu būt tas labums, kāpēc jaunietim iesaistīties politikā? Motivācija vai kaut kas, ko viņš iegūs, ja viņš ies un paudīs savu viedokli. Viens ir tas, ka jā, tavs viedoklis būs sadzirdēts, tavu balsis būs pieņemta, bet kas viņam varbūt pašam būs tāds, jā, es to izdarīju.
Es domāju, ka kaut vai skatoties uz to pašu cilvēka dabu, vienkārši pierādīt sev pašam par to, ka jā, man sanāca, es izdarīju. Es domāju, ka tas ir labs veids, kā pierādīt pašam sev par to, ka tu tiešām, ka tava balss ir sadzirdēta, par to, ka tu vari mainīt lietas. Bet it sevišķi, ja tev apkārt ir cilvēki, kuri domā par to, ka nu nav taču iespējams neko mainīt, tavai balsī nav nozīmes, pierāda viņam, ka ir. Ieslēdz to savu spītību un ieslēdz to, kas ir, man liekas, arī tā savā veidā tā mūsdienu jaunatnes atslēga, tā biezā āda. Un tas ir tas, kas ir arī nepieciešams politikā, jo tu spēji izturēt to, kas iespējams potenciāli nāk pret tevi un tev, salīdzinoši jā, tev pretī. Tāpēc jā, es teiktu, ka tas, ko tu iegūsti, nu, tu norūdi arī pats sevi. Tu, protams, iegūsti kaut zināšanu bāzi, tu norūdi sevi. Un ja tev apkārt ir cilvēki, kuri netic sev, bet tev ir pietiek, kuri netic varbūt vai nu sev, vai vispār politikai kā tādai, vai par to, ka balsī ir nozīme, tad pierādi viņiem, ka ir. Pierādi sev un pierādi savām personīgajām ambīcijām.
Es teiktu, ka liels iegums ir tā izkāpšana ārā no savas komforta zonas, no sava tā burbulīša. Un bieži vien... Mums ir sajūta, ka tie apkārt esošie cilvēki tie, kas veido to kopējo Latvijas tautu, kopējo Latvijas sabiedrību. Un dažreiz iesaistoties dažādās politiskās aktivitātēs vai vienkārši pasākumos, mēs ieraugam, ka patiesībā varbūt to mūsu domu biedri ir vairāk nekā mums likās. Un līdz ar to panākt to savu, panākt tās pārmaiņas kļūst vieglāk. Ar to apziņu, ka patiesībā aiz manis stāv vēl tik daudz cilvēku, kas domā tāpat, kas vēlas mani atbalstīt šajā idejas iecerē. Un tā ir ļoti skaista sajūta.
Man ir vēl viena lieta, ko es vēlos pievienot šim. Tas ir, mēs runājam par to, ka par to jauniešu vietu politikā. Un ja tu aizēji kā jaunietis, tad manuprāt, tu taču pierādi to, ka jaunietim ir tā vieta. Esi tā jauniešu... Jaunieši iedvesme, tas jauniešu avots. Jā, tas laikam ir tas, ko es gribētu pievienot.
Kādas iniciatīvas jūsu klubs ir uzņēmies, lai vairāk iesaistītu jauniešus politikā?
Tas jau, ko es minēju, salīdzinoši, mēs strādājam ik pa laikam ar salīdzinoši lieliem projektiem, kas tieši cenšas celt to jauniešu zināšanu, kapacitāti un celt pilsonisko līdzdalību. Un mums ir bijuši vairāki projekti, kuri ietvaros mēs īstenojam dažādas salīdzinoši tiešām dažādas aktivitātes ar dažādiem, es teiktu, pat unikāliem piegājieniem attiecīgi tam. Šobrīd mēs arī mūsu organizācija būsim kā galvenie Eiropas parlamenta vēstneši, Eiropas parlamenta vēlēšanu vēstneši, lai jaunieši un vispār sabiedrība kā tāda aizietu nobalsot. Bet par tādām runājot, par tādām praktiskām rīcībām, runājot arī par skolām un konkrēti par jauniešiem, tas, ko mēs cenšamies ļoti aktīvi darīt, ir, piemēram, sūtīt Latvijas Republikas politiķus skolu vizītēs, iedot tomēr to praktisko iespēju jaunietim runāt un saprast, ka patiesībā tas politiķis taču ir tieši tāds pats cilvēks kā tu.
Bet tas arī, ja tā apusē, es domāju, ka politiķi arī saprot to, ka tie cilvēki ir tādi paši cilvēki.
Nu, tieši tā, un tas tomēr arī iedod to iespēju uzklausīt to jauniešu viedokli, sadzirdēt to jauniešu viedokli un tajā momentā lemt viņu vietā. Un tas ir arī tas, ko cenšas darīt mūsu organizācija, kas ir pārstāvēt to biedru un jauniešu viedokli. Tāpat, piemēram, dodoties uz saimas komiteju sēdēm, dodoties uz vēstniecībām, tāpat arī mēs bijām uz saimas atvērto durvi dienu. Un ir patīkami, ka ar tevi runā nevis runāšanas pēc, bet lai tevi sadzirdētu un saklausītu. Un tas ir svarīgi, es gribētu teikt, ne tikai politikā, bet vispār sabiedrībā kā tādā.
Paldies jums par jūsu darbu, paldies tev par debatēm un ejot tālāk, viena no lietām, kas, protams, mūsdienās ir ļoti attīstījusies sociālo tīklu vietnes, kā tās palīdz vai nepalīdz veidot jauniešu viedokli par politikas procesiem. Ja mums ir bijuši dažādi politiķi, influenceri, kas ir interesanti uzvedušies, tad kā kopumā tas ietekmē?
Es domāju, ka no vienas puses tas ietekmē labā ziņā, jo, kā jau es minēju, dažreiz tas šķērslis, lai uztver to politčekto informāciju, ir šis varbūt liekvārdības apjoms vai kā citādā kaut kā neuztverama struktūrētā informācija. Tad sociālajie tīkli piespiež to visu saīsināt, salikt kompakti, tā lai tas būtu viegli uztverams. Arī domājot par to, kā mēs varam sasniegt jauniešus, runājot par politiku, sociālajie mediji noteikti ir viens no tādiem lieliem veidiem, kā to izdarīt, jo jaunietis pavadīs laiku sociālajos tīklos, neatkarībā no tā, ja viņš interesēs vai neinteresēs par politiku. Līdz ar to, ja tev nedaudz piebirdina klāt to politiku, tos jaunumus, Tad tas varbūt palīdz radīt to interesi. Pēc tam interesēsies tālāk.
Es pirms tam minēju, ka viena no tām jauniešu stiprajām un labajām īpašībām ir tā jauniešu biezāde. Otrā lieta, tā ir prasme strādāt ar sociālajiem tīkliem. Jo mēs varam redzēt, ka arī šī brīža politiķiem dažiem pietrūkst šī prasme, un jaunieši, respektīvi, mūsdienās jau uzaug ar to viedierīci kopā.
Viņi arī redz, kā politiķi uzvedās.
Tieši tā. Un tas ir ļoti ātrs veids, kā aizsniegt ne tikai politiķi, bet vispār kā sabiedrību kā tādu, un panākt par to, ka tas tavs viedoklis, nevis tiek sadzirdēts, bet vismaz viņš tiek ieraudzīts. Protams, jāsaka, ka tas ir koks ar diviem galiem. Viņam ir gan pozitīvā, gan negatīvā nozīme, jo te man liekas, mēs atgriežamies pie tās debatēšanas un argumentēšanas prasmes, ka mēs bieži vien varam redzēt, ka ne tikai no politiķi, gan jaunieši, gan politiķi kā tādi, mēs bieži vien varam redzēt to faktu par to, ka trūkst šīs prasmes, cik ļoti mēs sociālajos tīklos ļaujamies tām attiecīgajām emocijām. Un līdz ar to tie jau vairs nav fakti. Tās ir tikai emocijas, un mēs izbļaujam to, kas mums tajā attiecīgajā momentā ir uz sirds, bet tam ir no divas puses, gan pozitīvā, gan negatīvā.
Vai jūs pašas esat mēģinājuši sociālos tīklus izmantot, lai runātu par kādu svarīgu lietu, izteikt savu viedokli? Un ar ko tas ir rezultējies, ja nu ir mēģināts?
Nē, man bail.
Jā, varētu būt diezgan grūti debatēt ar cilvēkiem sociālos tīklos, kur nemāk debatēt.
Es neredzu tam rezultātu, tam kaut kādu pozitīvu efektu. Jo beig beigās, es domāju, tas cilvēciskais aspekts ir redzēt otru cilvēku sejā. Ir nepieciešams saprast, nu, ir nepieciešams ne tikai izklāstīt to savu pusi, to savu viedokli, to savus argumentus, bet tāpatās kā gatavojoties debatēm, mums ir nepieciešams saprast, kādi ir mūsu argumenti, vājie punkti, kādi varētu būt otrs pluss pret argumenti un kāpēc tas ir svarīgi. Tāpēc, ka ikdienā mums arī vajag saprast, ka tas otrs cilvēks, tas arī ir cilvēks. Beigās tas arī ir cilvēks un ir iemesls, kāpēc viņam ir šāds viedoklis. Viņam ir kaut kāda dzīves pieredze, kas man acīm redzami nav, kas ir veidojusi to viedokli. Un tāpēc ir nepieciešams veidot šo dialogu un visbiežāk to vieglāk ir darīt atspritāts.
Manā gadījumā noteikti ir bijušas neskaitāmas reizes, kad es pati esmu gribējusi izkliegt to viedokli sociālajos tīklos. Un tā ļoti emocionāli izkliegt. Bet lielākoties es esmu apturējusi sevi vienkārši pie tās domas, tikai tā iemesla dēļ, ka emocionalitāte un tas faktu spēcīgums un argumentācija, tās ir divas un dažādas lietas. Un emocijas norimst ar laiku. Un ielikt kaut ko internetā un pēc tam nožēlot, jo tam var, nu, tiešām tas var aiziet divos virzienos. Nu, tā ir situācija labāk, no kuras es cenšos izvairīties. Jo, manuprāt, labāk ir neielikt, liekt kaut kādu postu, pagaidīt
liek laiku. Emocionāli pielādēt. Jā,
tieši tā. Labāk nogaidīt kādu laiku, un ja vēl joprojām tev ir tā vēlme izteikt tās lietas, to ielikt vēlāk, nekā kaut ko ielikt. Un pēc tam nožēlot, jo visu, ko mēs ieliekam internetā, tas, diemžēl, arī paliek internetā.
Un izdevīgā gadījumā kāds to izvilks ārā. Un tad, kad iespējams kandidēs, atgādinās par to, ka viņa teica šādi. Vai viņa darīja tā?
Es piekrītu Patrīcijai par to emocionalitāti, ka dažreiz pietiek vienkārši apstāties, ievilkt trīs elpas, un tādā veidā arī kaut kāds konflikts tiek novērsts, jo... Sapstājamies, atkāpjamies no tās situācijas. Protams, neviens cilvēks nav pilnībā objektīvs, bet tas ir veids, kā izvairīties no kaut kādas liekas konflikta situācijas radīšanas. Un tas ir veids, kā varbūt labāk sadzirdēt to otru pusi un nonākt pie kaut kāda kompromisa, ne tikai kliekt to savu.
Šis būs tāds jautājums, par kurā esamību vai uzrašanos gan jau, ka jums abām bija nojauta. Sāksim ar tevi, Kaķa, vai tu apsvērti ideju jau kādreiz ietiekšā politikā? Tādā lielajā pieaugušo nopietnajā politikā.
Šobrīd es uzskatu, ka nē. Šobrīd es sevi neredzu kā tik spēcīgu personību, jo patiesībā man šķiet, ka politiķa darbs saistās ar milzīgu atbildību, pret tautu, pret cilvēkiem, kurus tu pārstāvi. Un tieši šī iemesla dēļ deputāts ir pilnībā pakļauts visas sabiedrības kritikai, lai cik pārdomāt, nepārdomāt tā būtu. Tas viss nāk pār to politiķi. Un es personīgi nespētu to izturēt. Vismaz pašlaik, jā.
Nu, man jāsaka, ka šobrīd vairāk tas mans fokus ir valsts pārstāvniecība ārvalstīs, kas vairāk būtu diplomātijas ceļš. Un līdz ar to tā varbūt nav tā tiešā ieiešana politikā.
Bet tu esi blakus, tu esi diezgan blakus.
Es esmu salīdzinoši ļoti tuvu, un tā kā dzīves ceļi ir neizdibināmi, ļoti iespējams, ka jā.
Kas varētu būt tas, kas jaunieti ierobežo, domājot par karjeru politikā? Viņš redz šo te dzīvi TV ekrānos vai lasa par to, vai esot sociālos tīklos. Teiksim tā pavisam vienkārši, kas biedē jaunieti no politikas?
Es teiktu, ka viens ir tas jau, ko Kata minēja, ka tās ir tomēr tās bailes. Jo mēs redzam to, cik ļoti kritizēti tiek politiķi vienalga par to, vai tas ir bijis pārdomāts vai nepārdomāts lēmums. Un, diemžēl, sabiedrībā mēs varam novērot to, ka politiķis jau kritizē ne tikai par tiem lēmumiem, ko viņi pieņem.
Par viņu tā kā priekšgājēju lēmumiem un neizdarītu arī.
Arī, bet vēl jau vairāk ir sevišķi, man liekas, ja tu pieskaršos pavisam tādai jau citai Pandoras lādei.
Personīgo pusi arī ļoti kritizē.
Kas ir sievieta politikā. Ja vīrietim klausās tajā, ko viņš saka Saeimas tribīnē, tad sievietei sākumā paskatās to, kas viņai ir mugurā, un tad varbūt dzird to, ko viņa saka.
Vai viņi šodien izstās nogurusi, vai viņi ir priecīgi, vai viņi pasmēdīja trīs reizes?
Tāpat mēs varam redzēt priekšvēlēšanu kampaņās vai kaut vai tad, kad mums vēlēja prezidentu. Nu, sievietē prezidentai taču bija parādīts, cik bērnu mamma viņa
jā,
ir.
Jā, kāds ir ģimenes status?
Bija, ne, vai tā kā kungiem prezidentu kandidātiem bija? Nebija. Un nu, tā ir tā kritika, par ko tiek... ka arī tiek izteikta kritika par tā politiķa personīgo dzīvi un personīgajām izvēlēm, kas pēc būtības tomēr nu, ir kaut kāda robeža, kas nebūtu tā sabiedrības tomēr nu, darīšana. Tas ir viens. Otrs, tas ir vēl joprojām tas pats stereotips par to, nu, ka tā jauniešu, ka jaunietim nav vieta politikā. Un arī tas ir tas, ko Kāta minēja jau pirms tam, ka tu taču esi pārāk jauns, tos jaunietis, ko tu dari? Vai tā kā tu ieeji izglītības jomā un tu runā par jautājumiem, kas skar bērnus, tev taču nav bērni, tu vēl neesi dzemdējis, ko tu tā kā iedomājies no sevis. Un tie ir tie stereotipi, ar kuriem mēs sastopamies, ka neskatās jau uz to izglītību un uz to mūsu pieredzi, bet tehniski skatās uz to mūsu kādu personīgo dzīvi un uz tām mūsu personīgajām izvēlēm. Protams, ka tas ir tas, kas biedē, tāpēc, ka tev tā sava vieta būs jāizcīna, Un tev par to, ka tu tur esi un ka tu esi vērtīgs tur atrasties, tev būs jāpierāda divreiz vairāk nekā, piemēram, ja mēs skatāmies dzimumu stereotipos, ja, nekā vīrietim, kurš ir bez bērniem, bez ģimenes, kuram ir tā kā skaidrs, viņš ir iegūs savu maģistra grādu un viņš strādā tajā jomā. Ja tu esi sieviete, kura tā kā tu esi jau izvēlējusies, tomēr iet to ģimenes ceļu un tā tālāk, nu tev būs jābūt divi tik labai, lai tu būtu viņa līmenī.
Jā, un arī tad, ja tu nebūsi gājis ģimenes ceļu, cilvēki visdrīzāk tev jautās, kas ar tev nav kārtībā. Jā. Kāpēc tu spaudīsi savu laiku veidot karjeru, nevis nodrošinot ataudz Latvijai?
It sevišķi tad, kad tu pārsniedz kaut kādu vecumu slieks.
Jā. Un noteikti atceramies arī to, ka dāks tuvāk 8. jūnijas un Eiropas parlamenta vēlēšanas varētu piecelties no dīvāna un aiziet. Un pavudināt arī citus aiziet uz šīm vēlēšanām, paralēli pasakot līdz tam, kas notiks Krievijas vēlēšanās un arī ASV vēlēšanās rudenī varētu būt interesanti mums visiem. Paldies jums liels, ka bijāt šeit. Manuprāt, mēs kā vienmēr paņem līdz to klasisko, bet līdz šim nesadzirdēto, līdz galam nesadzirdēto, ka katra cilvēka balss ir vērtība, un jo īpaši svarīgi ir jauniešu balss un jaunieši, kurš savu balsi dara sadzirdamu un dara redzamu. Un piedalās aktīvi procesos, nevis sēž malā un savu noskatās. Un lai arī var teikt to, ka politika mūs neinteresē, politika ir visur ap mums, dažādās sfērās un dažādās jomās, līdz ar to ir kaut kādā mērā jāsāk arī par to interesēties. Līdz šim tas vēl nav izdevies, jo ir bijis kaut kas nedaudz svarīgāks. Paldies tev, ka skatījies šo runājumu raidījumu. Aicinu tevi meklēt arī visus citus runājumu TV4 YouTube kanālā.